ሎሚ ታሕሳስ ሓደ ኣብ ዝዝከር ዘሎ ዓለም ለኸ መዓልቲ HIV ኤድስ ዝወፀ ሓድሽ ጸብጻብ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብሕማም HIV ይሞቱ ኣለዉ ይብል። ምክንያቱ ድማ ምርመራ ስለ ዘይገብሩን ሕክምና ስለ ዘይከታተሉን እዩ ይብል እቲ ጸብጻብ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ዘዳለወቶ ዊንታ ኪዳነ ክተቅርቦ እያ።
ብመሰረት እቲ ሎሚ ዝወፀ ሓድሽ ጸብጻብ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክወዳደር ከሎ ደቂ ተባዕትዮ ኩነታቶም ንምፍላጥ ምርመራ HIV ከምዘየካይዱን እቶም ኩነታቶም ዝፈለጡን ሕክምና ከምዘይከታተሉ ይግለጽ። ብመሰረት ሓበሬታ ትካል ኤድስ ሕቡራት ሃገራት እዚ ኩነታት ኣብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝገደደ ምዃኑ ብምሕባር ኣብዘን ሃገራት ምስ HIV ዝነብሩ ደቂ ተባዕትዮን ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክወዳደር ከሎ 20% ጥራይ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ኩነታቶም ከም ዝፈልጡን እቶም HIV ከምዘለዎም ዝፈለጡ እውን ሕክምና ከምዘይከ ታተሉ እዚ ድማ ንምትሕልላፍ ሕማም ኣብ ዕድል ምዃኑ ይሕብር። ኣብቲ ትካል ላዕለዋይ ሓላፊ ስትራቴጂ ፒተር ጌስ ምስቲ ሕማም ዝነብሩ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ደቂ ኣንስትዮ ከምዝሞቱ ይገልጹ። ንሶም ብምቕጻል ምክንያቱ ድማ ቁፅሪ ኣንትረትሮቫይራል ዝበሃል መድሃኒት ዝወስዱ ደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ውሑድ ምዃኑ የረድኡ። ብኣሓዛዊ መዐቀኒ ምስ HIV ዝነብሩ ደቂ ተባዕትዮ 47% ጥራይ ሕክምና ዝከታተሉ ክኾኑ ከሎ ደቂ ኣንስትዮ ግን 60% ሕክምና ይከታተላ።
Then also once people are on treatment we find that men are actually less
ካል ዝተዓዘብናይ ረቓሒ ድማ ካብ መንጎ ነቲ ሕክምና ዝከታተሉ ደቂ ተባዕትዮ ነቲ ለውጥታት ዝዕዘቡን ዝስዕቡን ውሕዳት እዮም። ስለዝኾነ ድማ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ደቂ ተባዕትዮ ብኤችኣይቪ ኤድስ ይሞቱ ኣለዉ። ኣብ 2016 ምስ ኤችኣይቪ ኤድስ ብዝተተሓሓዘ ካብ ዝሞቱ ሰባት 58% ደቂ ተባዕትዮ እዮም።
ብመሰረት ዓለም ለኸ ጸብጻብ ምስ HIV ኤድስ ብዝተሓሓዝ ዘጋጥም ሞት ኣብ መላእ ዓለም ምጉዳሉ እንተተሓበረ እኳ ብመሰረት ትካል ሕቡራት ሃገራት ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ኣብ መላእ ዓለም 2 ሚልዮን ሓድሽቲ ሕሙማን HIV ምህላዎም ልዕሊ 1 ሚልዮን ድማ ምስቲ ሕማም ብዝተሓሓዝ ምሟቶም ይገልጽ። ስለዝኾነ ድማ ሎሚ ታሕሳስ ሓደ ኣብ ዝኽበር ዘሎ ዓለም ለኸ መዓልቲ ኤድስ ዓለም ለኸ ውድብ ጥዕና ኣብ መላእ ዓለም ምስ HIV ኤድስ ንዝነብሩ 36.7 ሚልዮን ሰባት ኣገልግሎት ጥዕና ንምሃብ ዘካይደዎ ፍርዓ ምዕባይ ከም ዝሰርሕ ሓቢሩ።